Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Së pari njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Diplomacia kosovare kanë ngjecur si pasojë e qeverisjes së dobët, thonë analistët. Kompensimi dëmeve të luftës nga Serbia shihet me pesimizëm. Nga zhvillimet ndërkombëtare, aeroporti i Brukselit mbetet i mbyllur për pasagerë së paku deri më 29 mars. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroporti ndërkombëtar i Brukselit nuk do të rihapet për fluturimet e pasagerëve përpara 29 marsit. Aeroporti, përmes një deklarate të postuar në webfaqen e tij, ka thënë se do të zbatoj masa të reja të sigurisë pas sulmeve me bomba që kanë ndodhur të martën në ambientet e aeroportit dhe në një stacion të metros në Bruksel. 31 persona kanë humbur jetën në këto sulme dhe rreth 270 janë plagosur. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Zyrtarët belg i kanë identifikuar dy kamikazët në aeroport si Najim Lakroj dhe Ibrahim El Bakroj. Numri i personave të vrarë nga një sulm vetvrasës në një stadium të futbollit në Irak ka arritur mbi 30, kanë njoftuar sot zyrtarët. Sulmi ka ndodhur të premten pranë qytetit Iskanderia, rreth 50 kilometra larg Bagdadit. Përgjegjësinë për të e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Bombarduesi ka shpërthyer jelekun vetvrasës derisa zyrtarët kanë qenë duke dorëzuar trofet për lojtarët pas një turneu lokal. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar sulmin. Zyrtarët kanë thënë se 17 nga të vrarët kanë qenë djemtë të moshës midis 10 dhe 16 vjeç. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg më 4 prill, ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Dy liderët pritet të diskutojnë për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, për krizën me migrantë, për samitin e ardhshëm të NATO-s dhe për rritjen e pranisë së NATO-s në Evropën Lindore në përgjigje të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Sipas shtëpisë së bardhë, Obama do të theksojë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë së bashku me NATO-n pas sulmeve të tmerrshme terroristë në Bruksel, ku NATO-ja ka bazën. Rolling Stones ka dridhur Havanën. Rockgrupi britanik ka performuar para 10 mijëra njerëzve në kryeqytetin e Kubës, ku muzika e tij ka qenë ndaluar për disa dekada. Mick Jagger ka mirëpritur fansat në gjuhën spanjolle përpara se të niste performancën me hitin e vitit 1968, Jumping Jack Flash. Koncerti është zhvilluar pak ditë pas vizitës historike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Kubë. Rolling Stones ka qenë ndaluar në ishullin komunist pasi muzika e tij është konsideruar si armiqësore. Koncerti i grupit legjendar ka qenë falas. Sipas mediave në Kubë, mbi 500.000 veta e kanë ndjekur atë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kosova ka diplomaci pasive. Sipas analistëve, emrimet politike dhe jo profesionale kanë bërë që ambasadorët, pa përjashtim, të mos e kryejnë misionin e tyre për përmirësimin e imazhit të Kosovës. Analistët thonë se diplomacia asgjë mund të jetë ndryshe, derisa vendi të ketë një qeverisje të dobët. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Duke vlerësuar diplomacinë kosovare, njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se si pasojë e mos funksionimit të duhur të institucioneve, Kosova është duke ngecur në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se ajo që shihet në diplomaci është reflektimi politikës së brendshme. Zogaj theksoi se derisa vendi ka një qeverisje të dobët, nuk mund të ketë as diplomaci të duhur.
Nuk mund kemi këtë dalim kaq të madh që qeverisën e brendshme ta kemi shumë keq ose shumë dobët në performancë, ndërkohë që përfaqësimin jashtë ta kemi shumë të lart. Kjo nuk ka mundësi mendo. Pra, nëse e shohim këtë nivel që është në çdo nivel të mundshëm, nuk mund të kemi nivel tjetër në diplomacinë e Kosovës jashtë.
Zogaj thotë se ajo që është parë në punën e ambasadorëve është veç dërgimi e pranimi i telegrameve të urimit e organizimeve teknike. Ambasadorët, pa përjashtim, tha Zogaj, nuk po arrinë që të kryejnë misionin e tyre në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Bizneset e vendeve të zhvilluara atje janë më të interesuar për Kosovën, pa të vinë në Kosovë të investojnë. Nuk e kemi parë këtë gjë nga ambasadorët që kanë një farë qasje, ose nëse edhe vetë nuk mund ta bëjnë, të paktën ti krijojnë shtrat ose rrugë ministrave, kryeministrit, presidentes e institucioneve tjera që këtë gjë ta bëjnë. Nuk kemi parë të ketë marrëveshje për arsimin, për shëndetësi, nuk kemi parë gjëra që janë në mandatin e një ambasadori që t'i bëjë. E nuk kemi parë këtë gjëra sepse në fakt nuk i kemi parë asë nga vetë qeveria.
Kurse Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se imazhi Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit. Në këtë drejtim, thot ai, jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet.
Por Kosova duhet të punojë shumë atëve për ta krijuar diplomaci shumë aktive, specionale, e cila natyrisht në prioritet e ka avancimin e status të Kosovës në gjithë arenën ndërkombëtare, fuqizimin e këtij statusi dhe përmirësimin e cili natyrisht nuk është aty ku duhet dhe ku kemi pas dëshirë që ta kemi.
Ujkani thekson se emrimet politike të ambasadorëve e kanë dëmtuar diplomacinë e Kosovës.
Emrimi në bazë partijake nuk është një shembull i mirë ose nuk është një kriter i mirë që dosh më bazu në zgjedhjen e këtyre, mirëpo edhe në çështë se është bëhet gjithashtu e kanë dhënë baza partijake, mendoj se partitë politike kanë njerëz mjaftueshëm, kanë kuota mjaftueshme që edhe nga këto partitë dërgojnë në nivel të veçantë të ambasadorëve.
Kosova nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjesh që do të mundsonin që çështja e pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbetet prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, autoritetet kosovare duhet të kërkojnë patjetër nga Serbia kompensimin e dëmeve të luftës, thon ekspertë së drejtës ndërkombëtare dhe ekspertë ekonomisë, edhe pse sipas tyre ky është një proces i ndërlikuar. Komentet pasojnë disa deklarata të kryeministrit Isa Mustafa në lidhje me këtë çështje. Por për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kompensimi dëmeve të luftës që Serbia jashkaktoi Kosovës është proces i ndërlikuar, vlerësojnë ekspertët të së drejtës ndërkombëtare dhe ekonomisë. Komentet e tyre